αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Είχαμε ολοκληρώσει την προηγούμενη εκπομπή. Για να θυμηθούμε. Άνε. Ναι, και παρότι η μουσική αυτή πράγματι μοιάζει πάρα πολύ με τον ήλιο που εμφανίστηκε ξαφνικά μέσα στο χειμώνα και ανάμεσα στα χιόνια, δεν είναι αυτή για την οποία θα μιλήσουμε η ταινία, αλλά είναι η μουσική που επηρέασε τη μουσική της ταινίας αυτής, η οποία έχει ακριβώς μια φελληνική διάσταση. Τέλος πάντων, ας μείνουμε λίγο στο Φελίνι και στο Ρότα. Ο λόγος για την μουσική καταρχήν του Νιρότα, την ταινία 8.5 του Φελίνη, όπου παράξενα πράγματα μεταξύ αλήθειας και φανταστικού συμβαίνουν στον ήρωα, ο οποίος ξαναζεί τη ζωή του, περνάει από μπροστά όλη του η προηγούμενη ζωή σαν μια εκτίμηση που βρίσκεται συνήθως πρώτων πυλών του θανάτου, ας πούμε, έτσι γλυκόπικρη και καυστική, ταυτόχρονα όμως και κωμική, ακριβώς μέσα στο πλαίσιο που ήθελε να κινηθεί η ταινία «Η ημέρα της Μαρμότας» του 1993, αμερικανική ταινία. Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα, αν πετύχει μια συνταγή όπως αυτή με το Φελίνι και το Ρότα, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Και έτσι και ο George Fenton που γράφει τη μουσική, σαν να έχει πάρει οδηγίες από το Harold Rhymes και του λέει γράψε κάτι παρόμοιο. Λοιπόν, περνάμε από το ένα στο άλλο και μετά στην υπόθεση αυτής της ταινίας. Thank you. Και για να μην χάνουμε χρόνο και για να μην χάσουμε και την αίσθηση της φελληνικής και του Νίνο Ρότα αισθητικής, περνάμε στη μουσική του George Fenton που τόσο πολύ μοιάζει και φυσικά μας βάζει στο πνεύμα της ταινίας «Η ημέρα της μαρμότας». Όπως ακούσατε, ο George Fenton παντρεύει την μουσική της παρέλασης, διότι ο ήρωάς μας έχει παγιδευτεί σε ένα βρόγχο χρόνου σε μία πόλη επαρχιακή, όπου λαμβάνουν χώρα εκεί παρελάσεις και διάφορα γλέντια, ενώ ο ήρωας αυτός περνάει μία ακόμα φελληνική περιπέτεια, η οποία τον οδηγεί σε μια καταβύθιση στο συνειδητό και στο υποσυνειδητό του, ανασύροντας τον χειρότερο και καλύτερο εαυτό του, αντιμετωπίζοντάς τον ακριβώς λόγω του ότι ο χρόνος έχει σταματήσει, δίνοντάς του την δυνατότητα να διορθώσει τα λάθη του, επαναλαμβάνοντας τις ίδιες πράξεις, φτάνοντας σε μία και μόνο λύση η οποία θα του επιτρέψει να συνεχίσει τη ζωή του δικαιωμένος, γιατί όλες οι άλλες είναι λάθος, και έτσι γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι και προς τα που πρέπει να πάει πολύ προχωρημένο. Θα τα πούμε μετά. Η μουσική αυτή περιγράφει, πρέπει να σας πω ποιος παίζει, ο Bill Murray, για όσους το θυμόσαστε, με την Andy McDowell, την έχει ερωτευτεί στο έργο και γενικώς είναι ερωτεύσιμη πάρα πολύ, όλοι την ερωτεύονται στις ταινίες. Λοιπόν, αλλά σας λέω για τον Bill Murray γιατί σας φέρνει γιατί κοντά εύκολα τη μουσική που τόσο ταιριάζει με το ύφος του. Παίζει έναν αστό, ας πούμε, έτσι μέσα στην πόλη Γιάπη, μετεωρολόγο, ο οποίος κάνει πολύ τον έξυπνο, έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, έχει ύφος, αντίστοιχο και μουσική, μέχρι που τα βρίσκει σκούρα. Αλλά περνάει από όλες αυτές τις μουσικές μέσα η εμπειρία του, από όλα. Και συνεχίζουμε να ακούμε μέχρι να μπούμε λίγο στην περιπέτεια. Thank you. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα ποτπουρί από μουσικές που έχει γράψει ο Τζορτζ Φέντον για έναν ήρωα ο οποίος χάνεται μέσα σε μια χιονοθύελα, μέσα στη μέση του χειμώνα. Είναι μετεωρολόγος. Είναι σαν αυτούς τους στάρ που έχουμε πάντα, ας πούμε, όλος ο κόσμος που βγαίνουν στις ειδήσεις και προβλέπουν καταστροφές και τα λοιπά. Έχει γίνει στάρ αυτός, αλλά τι κάνει ένα λάθος μια μέρα. Προβλέπει μια χιονοθύελα ότι δεν θα χτυπήσει την περιοχή. Είναι σίγουρος γι' αυτό. Ανταυτού ο ίδιος οδεύει προς την περιοχή που υποτίθεται ότι δεν θα χτυπήσει η χιονοθύελα και κάνοντας λάθος βρίσκεται παγιδευμένος. Και η μουσική τον ακολουθεί. Και εκεί βρίσκει μια πανέμορφη γυναίκα σε αυτή την πόλη. Προσπαθεί να την πλησιάσει, η ίδια όμως, επειδή βλέπει ότι αυτός δεν είναι εντάξει σαν άνθρωπος, δεν του δίνει πολλά θάρρητα. Αλλά τι να κάνει που τον κάνει να θέλει να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Και έτσι εξελίσσεται προς το θετικό στο τέλος το πράγμα. Η μέρα της Μαρμότας είναι η ταινία με την οποία ξεκινάμε σήμερα στο τρίτο αφιέρωμά μας στις ταινίες που έχουν σχέση με το χειμώνα. Με τα χιόνια, εντάξει, περνούν και από τα Χριστούγεννα πολλές, αλλά κυρίως με το κρύο και τις αναποδιές, αλλά και τη ζεστασιά που αναζητά ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του χειμώνα, που δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί μια αντίστοιχα ζεστή ατμόσφαιρα μέσα στις ταινίες. Βεβαίως υπάρχουν και τα θρίλερ. Εκεί ο πάγος και το απόκοσμο και ο κίνδυνος συνενούν στο να δημιουργηθεί μια περιπετειώδης, ας πούμε, κατάσταση, όπου αναδύονται άλλου είδους μουσικές και άλλου είδους υφολογικές προσεγγίσεις. Εδώ βεβαίως έχουμε αρκετά μεγάλη ποικιλία ακριβώς λόγω του θέματος. Είναι λοιπόν μια αμερικανική κωμωδία φαντασίας η οποία συνδέθηκε με τη μουσική του Φελίνη και του Νίνο Ρότα για τις ταινίες του Φελίνη, διότι υπάρχει αυτή η προφανής ομοιότητα και εμείς πάντα τις αναζητούμε, μιας και η μουσική, ο κινηματογράφος και γενικότερα η ζωή έχει μια συνέχεια. Δεν είναι ξαφνικά κάτι αυτόφωτο και όταν ισχύει αυτό είναι μια εξαίρεση που και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Άλλως επιτοπλίστων είναι μια λυσίδα πραγμάτων που μας οδηγούν σαν τα κλαδιά ενός δέντρου σε διαφορετικές κατευθύνσεις και προσανατολισμούς. Αλλά όλοι έχουν κυρίως την ίδια πηγή. Και έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε όλο το εύρος ανατρέχοντας πολλές φορές στις ρίζες, που λέει και ο Γκάντι, για να ξεφύγω πάλι προς μια άλλη διακλάδωση του πράγματος. Που λέει ότι αν έχει χαθεί κάπου και έχει, αν μεγαλώνει λίγο το δέντρο στραβά, ξανακατεβαίνεις στις ρίζες και ξανανεβαίνεις. Αυτό έλεγε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε μια κωμωδία φαντασίας του 1993 σε σκηνοδοσία του Harold Ramis, που ήταν πολύ φίλος με τον πρωταγωνιστή της ταινίας, τον Bill Murray, αλλά μέσα στη διάρκεια της ταινίας τσακωθήκανε πάρα πολύ άγρια, με αποτέλεσμα να μην μιλούνται παρά μόνο λίγο καιρό πριν πεθάνει ο Harold Ramis, ο οποίος του δώσε και τη δυνατότητα να ξεφύγει από την μιζέρια ενός χαρακτηρισμένου μονοδιάστατα κωμικού ηθοποιού και δίνοντας τη δυνατότητα να υποδηθεί πολύ πιο σοβαρούς ρόλους υπαρξιακών αναζητήσεων, φιλοσοφημένους κτλ. Πράγματι, ο Bill Murray ήθελε αυτό και νόμιζε ότι δεν του κάνει αρκετή αβάντα αυτή η ταινία. «Βρε Χριστιανέ μου», του έλεγε ο Μάρι, «ο Ramis θα γίνεις μετά από αυτό». Πράγματι, γίνεται star. Αλλά συνέχισε να μην έχει καλές σχέσεις, γιατί ποιος ξέρει τι είπανε, ας πούμε, για τη διάρκεια της ταινίας. Μια ταινία η οποία είναι τόσο ευχάριστη που δεκαπλασίασε, προσέξτε, σας λέω, είναι τρελό αυτό, τον προϋπολογισμό της. Δηλαδή, όταν μια ταινία διπλασιάζει τον προϋπολογισμό, λένε ότι είναι επιτυχία. Όταν τα φέρνει ίσια ίσα ή και λίγο παραπάνω, πάλι είναι ικανοποιημένοι γιατί δεν χάσαν τα χρήματά τους και πήραν και κάτι, ας πούμε. Εντάξει, κάτι σαν ανάλογο με τα επιτόκια των τραπεζών. Προσέξτε, έχει σημασία αυτό για τον χώρο της βιομηχανίας κινηματογραφικής, διότι είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Με αυτή την έννοια, το να αναφέρει κανείς την επιτυχία, την οικονομική, να ανατρέχει σε αυτή, δηλαδή στο να το αγαπήσουν οι μάζες, είναι ένα βασικό συστατικό της επιτυχίας και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν εξοντωτικά όλοι οι δημιουργοί προκειμένου να πετύχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι περίεργο, διότι αυτή η ταινία δεν έχει τίποτα τρελό εφέ. Ένα περίεργο σενάριο έχει. Αυτό είναι το περίεργο. Και πρέπει να σας το πω έτσι, να επανέλθουμε λιγάκι. Αφηγείται την ιστορία του Phil Connors, τον υποδίωτο Μάρι, ο οποίος είναι ένας κοινικός τηλεοπτικός μετεωρολόγος, ο οποίος έχει κάνει λάθος και πάει να καλύψει, έχοντας κάνει λάθος πρόγνωση, την ετήσια εκδήλωση της ημέρας της Μαρμότας. Αυτή η μέρα, Groundhog Day, τι σας λέω τώρα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Έχει το εξής. Είναι μια παράδοση που τηρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά στις 2 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Προέρχεται από την Ολλανδική δυσιδαιμονία, γιατί στην Πενσιλβάνια είναι Ολλανδοί που πήγαν και έγιναν οι πρώτοι άπικοι. Ότι όταν ένας γουρουνόχυρος ή γυρεόχυρος, έτσι λέγεται, δηλαδή είναι ένα είδος τροκτικού σαν σκίουρος, είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, έχουν, επειδή οι γερμανόφωνες περιοχές είχαν πάντα τους αζούς και τα τροκτικά σαν σημείο αναφοράς, πρόγνωσης του καιρού, Γερμανία και τα λοιπά, και οι Ολλανδοί, επειδή είναι φυσικά κοντινός λαός, έχουν τις ίδιες δυσιδαιμονίες, ας το πούμε. Λοιπόν, λέει ότι αν βγει από το λαγούμι του και δει τη σκιά του, αποσύρεται συνήθως στο λάκκο του πίσω και τότε σημαίνει ότι ο χειμώνας θα είναι παρατεταμένος. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε ξαφνικά, καλή ώρα όπως τώρα, μέσα στο χειμώνα μια ηλιοφάνεια, εντυπωσιακή ηλιοφάνεια, που τα ζώα ξεχνιούνται και βγαίνουν. Όμως τα ζώα, επειδή έχουν πραγματικά καλό ένστικτο, αν γυρίσουν πίσω σημαίνει ότι ο χειμώνας δεν τελείωσε. Αν όμως δεν γυρίσουν και βγουν έξω, σημαίνει ότι πράγματι η άνοιξη θα έρθει νωρίς. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η παραδοσιακή, τηρείται και γιορτάζεται σε πάρα πολλές περιοχές, κυρίως αγροτικές, που έχουν μεγάλη έκταση, ας πούμε, καλλιεργήσιμη στην Αμερική. Σε πάρα πολλές πολιτείες λοιπόν. Οπότε αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει, όπως σας είπα, τον πιάνει η καταιγίδα, κάνει λάθος και συνειδητοποιεί ότι είναι ο μόνος που γνωρίζει ότι βρίσκεται σε μια χρονοθυλιά, ας πούμε, σε ένα χρονοθύλακα που δεν μπορεί να δραπετεύσει. Δηλαδή, επαναλαμβάνει την ίδια μέρα. Τελειώνει η μέρα και ξαναξυπνάει πάλι την ίδια μέρα. Κάνοντας τα ίδια πράγματα, έχοντας τις ίδιες υποχρεώσεις και μην έχοντας αλλάξει τίποτα. Τι κάνει λοιπόν, βλέποντας ότι γνωρίζει τα τεκτενόμενα της ημέρας, τους ανθρώπους, κερδίζει και αρχίζει και σκέφτεται όπως σκεφτόταν τότε στην πόλη. Δηλαδή, να αρπάξει, να κλέψει, να εκμεταλλευτεί, να βγάλει λεφτά κτλ. Οπότε πράγματι κάνει ληστείες, κάνει παράνομα πράγματα και το γλεντάει, γίνεται παράνομος, κάνει ό,τι φανταστείτε. Και τη γλιτώνει, γιατί η επόμενη μέρα λύνει τα λάθη που έχει κάνει και τον ξαναφέρνει από την αρχή. Και μέσα σε μια μέρα γίνεται και πλούσιος, απολαμβάνει, κοροϊδεύει. Μέχρι που κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι το μεγάλο ενδιαφέρον στη ζωή είναι για αυτόν τον ίδιο, είναι αυτή η γυναίκα, η οποία δεν έχει καμία εμπιστοσύνη, όπως τον βλέπει να λειτουργεί δηλαδή μέσα στην ημέρα, δεν εμπνέεται καθόλου. Ο ίδιος θέλει να την γοητεύσει. Και έτσι αλλάζει τρόπο ζωής και λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα και επαναλαμβάνοντας, τη δίνοντας δυνατότητα να επαληφθεί η μέρα, βελτιώνεται σαν άνθρωπος. Μέχρι που στο τέλος την γοητεύει, γιατί εστιάζει στα πραγματικά ανθρωπιστικά στοιχεία της συνύπαρξης των ανθρώπων, τα πραγματικά θετικά στοιχεία. Και έτσι η μουσική και αυτή ομορφαίνει και μέσα από την περιπέτεια τον πηγαίνει σταδιακά στην λύτρωση, ας πούμε, και στον έρωτα, τον έρωτα τον ψυχικό, τον πνευματικό δηλαδή, ο οποίος τον δεσμεύει πλέον για πάντα σε αυτό το μέρος. Αλλά όταν το πετυχαίνει, ξυπνάει το πρωί και έχει γίνει 3 Φεβρουαρίου και η κοπέλα με την οποία ήθελε πάντα και λίγο-λίγο ήταν κοντά του, αλλά την έχανε γιατί πάντα κάποιο λάθος έκανε, συνεχίζει και το επόμενο πρωί είναι δίπλα του. Και έτσι ξαφνικά λύνονται τα μάγια, σαν να λέμε. Είναι πολύ προχωρημένο αυτό το σενάριο, γιατί το έγραψε ο Ντάνι Ρούμπιν όταν ήταν φοιτητής. Το έγραψε δηλαδή για να έχει συναντήσεις με παραγωγούς, όχι για να γίνει ταινία, αλλά για να δουν ότι γράφει κάτι ενδιαφέρον. Και ξαφνικά το διαβάζει ο Χάρολντ Ράμς, ο οποίος βρισκόταν μεταξύ πολλών σεναρίων, του έριξε μια ματιά και είπε: θα το κάνω ταινία. Μα δεν ήθελα να το κάνω ταινία, του λέω. Άσε, λέει, θα τα βρούμε. Και αρχίσαν να το δουλεύουν. Βεβαίως, έτσι όπως άρχισαν να το δουλεύουν και να το εξελίσσουν, κατέληξε να προταθεί για Όσκαρ, πήρε μπάφτα, πήρε βραβεία και τους έκανε όλους διάσημους. Αφού βέβαια εννοείται ότι όλα πήγαν καλά και επίσης και η μουσική του George Fenton, που είναι Άγγλος βέβαια, αλλά κατάφερε να γράψει και μια αμερικάνικου είδους μουσική. Συνεχίζουμε λοιπόν φέρνοντας την μουσική στην πρώτη φάση, εκεί που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα κρύα, και μας δείχνει λίγο την ενδιαφέρουσα και περίεργη αυτή η προσωπικότητα του κοινικού αυτού μετεωρολόγου, ο οποίος έχει πάρει σαν να λέμε πολύ ψηλά τον Αμανέ και νομίζω ότι είναι κάποιος, και τέλος πάντων το μας κάνει ένα γκροπλάν στην προσωπικότητά του. αναρωτιούνται πάρα πολύ, γιατί αυτός ο άνθρωπος επί της ουσίας είναι ένας μελαγχολικός άνθρωπος, κοινικός μεν, αλλά βαθιά μέσα, όπως ακούσατε και στη μουσική. Είναι άνθρωπος που δεν έχει βρει την χαρά στη ζωή του, δεν έχει βρει την ευτυχία, και όλα αυτά είναι ένα προσωπείο για να κρύβει την ευθραστότητά του και την απογοήτευση που νιώθει, και έτσι η μουσική τον μεταφέρει από την πραγματικότητα στο όνειρο, εννοείται. Και θέλω απλώς να, επειδή μιλάμε για ταινίες χειμώνα, υπάρχει μια σκηνή που μέσα στο χιόνι, επειδή εκεί στην Πενσιλβάνια έχει πέσει τέτοιο κρύο που έχουν παγώσει όλα, προκειμένου να τη γοητεύσει, έχει σκαλίσει ένα γλυπτό πάνω στο χιόνι. Και λίγο λίγο αρχίζει και τον προσέχει, γιατί φυσικά αυτό είναι μια έκφραση ενός κομψού ανθρώπου με κομψά αισθήματα και ευαίσθητη ψυχή, και αυτό τη γοητεύει. Λοιπόν, πολλοί αναρωτιούνται πόσο καιρό υποτίθεται ότι πρέπει να έχει επαναλάβει αυτές τις, να έχει γίνει ο βρόγχος, ας πούμε, να έχει επαναληφθεί η μέρα, για πόσα χρόνια, προκειμένου να έχει αποκτήσει όλες αυτές τις δεξιότητες που χρειάστηκαν για να γοητεύσει αυτή τη γυναίκα. Όπως να παίξει πιάνο, να φτιάξει αυτά τα, αυτά που θα δούμε τώρα έτσι με τη μουσική, τα γλυπτά, να αποκτήσει μια σειρά από δεξιότητες, εν πάση περιπτώσει, που δεν είχε, και άλλοι λένε ότι μπορεί να χρειάζεται και 30 και 40 χρόνια. Είναι πολύ προχωρημένο αυτό, γιατί έχει προεκτάσεις, εννοείται. Η ταινία αυτή που δεν κατάφερα ποτέ να τη δω, αλλά είδα αποσπάσματα μόνο, και έτσι κάποια μέρα θα ήθελα να την παρουσιάσουμε ολόκληρη. Δεν παρουσιάζουμε εδώ όλο το, πώς να πω, το soundtrack, αποσπάσματα πολύ, πολύ λίγα. Έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη σχολή. Και φυσικά εννοείται ότι ήταν και ακόμα θεωρείται πασίγνωστη και cult, δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος τόσο πιο σπουδαία θεωρείται. Πραγματικά και εμένα μου είχε έτσι ανοίξει η όρεξη για να την παρακολουθήσω. Μέχρι εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον εστιάζουμε εκεί που αυτός φτιάχνει το γλυπτό μέσα στο χιόνι, γιατί άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός και το πνεύμα των εκπομπών μας. Δηλαδή το κρύο, το χιόνι, ο χειμώνας και ότι και θα συνεπακόλουθα αυτού. Εδώ είναι ερωτικά βέβαια. Και τώρα φτάνουμε, αφού είδε αυτό το υπέροχο γλυπτό και όπως είδατε έτσι, αγαλίασε η ψυχή αμφότερων, θα πάμε στην τελευταία μέρα που πραγματικά απελευθερώνεται και ξυπνάει. Είναι μια καινούργια ημέρα επιτέλους και μια καινούργια μέρα για τη ζωή του. Είναι ο επίλογος της ταινίας. Αυτή ήταν λοιπόν η μουσική, ένα δείγμα της, του George Fenton για την ταινία του 1993, τη χειμωνιάτικη αυτή ταινία, όπου όπως συνήθως συμβαίνει, ξαφνικά το χειμώνα, ένας ήρωας, ο ήρωας της ταινίας, παγιδεύεται σε μια επαρχιακή πόλη μέσα σε μια χρονοθύελλα. Και βέβαια, εντάξει, τα είπαμε όλα αυτά, εμείς περνάμε σε... Επειδή σε κάθε μία από τις εκπομπές παρουσιάζω και τις συγκριτικές, σαν να λέμε, προσεγγίσεις του ίδιου θέματος. Στην πρώτη είχαμε τον Πουαρό, στο Orient Express, την άλλη είχαμε τον Ασπροδόντι, επίσης σε δύο εκδοχές. Τώρα θέλω να πάμε στις Μικρές Κυρίες. Έχουν γίνει 5 κινηματογραφικές έτσι, αναπαραστάσεις, εκδοχές αυτής της ταινίας, της ιστορίας, του μυθιστορήματος, μάλιστα είναι και δίτομο, της Λουίζα Μέι Άλκοτ του 1868 με 69 το έγραψε εκείνη την εποχή αυτή η Αμερικανίδα μυθιστοριογράφος, συγγραφέας διηγημάτων και ποιήτρια, περισσότερο γνωστή γι' αυτό. Το Little Women είχε και το Little Men μετά, αλλά το Little Women είχε μεγαλύτερη επιτυχία από όλα. Η ταινία έλαβε 3 υποψηφιότητες. Ήταν του ταινία του 1994, που σας είπα, καλύτερης γυναικείας ερμηνείας, καλύτερα κουστούμια και καλύτερης πρωτότυπης μουσικής, την οποία θα ακούσουμε τώρα. Είναι η μουσική του Thomas Newman, η οποία περιγράφει τις περιπέτειες 4 αδερφών, η πολύ υπεύθυνη Meg, η καταιγιστική σαν προσωπικότητα Joe, η τρυφερή Beth και η ρομαντική Amy. Έχει λοιπόν απ' όλα μέσα. Και έτσι και η μουσική πρέπει να έχει απ' όλα. Μεγαλώνουν στο Concord της Μασαχουσέτης κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου και είναι μέσα στο χειμώνα. Και περνούν αυτές τις δυσκολίες του χειμώνα. Ο πατέρας τους πολεμά στον πόλεμο, αλλά έχουν ισχυρή θέληση και η μητέρα τους, η Μάρμη, τις ενισχύει για να παλέψουν, ας πούμε, με τα μεγάλα και τα μικρά προβλήματα σε αυτή τη Νέα Αγγλία του 19ου αιώνα. Όσοι έχουν πάει προς πάνω, Upstate New York, ξέρω εγώ, βρίσκουν ότι είναι ο χειμώνας, είναι χειμώνας, δεν αστεία. Έχει τα χιόνια του, έχει τα κρύα του και όλη αυτή την ατμόσφαιρα που έχουμε ζωγραφίσει, ας πούμε, ως ιδιώδη για το χειμώνα. Και η οποία, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορεί και σαν χριστουγεννιάτικο, ας πούμε, πρότυπο. Που είτε στην Ελλάδα δεν υφίσταται αυτό, γιατί έχουμε άλλο καιρό. Αλλά τέλος πάντων, η ιδέα είναι ότι όλοι ζούμε μέσα σε αυτού την, ας πούμε, την ατμόσφαιρα, είτε έτσι είτε αλλιώς, κάποια στιγμή, και περνούν μέσα από αρρώστιες, θανάτους, απογοητεύσεις, ερωτικές απογοητεύσεις, ερωτικές επιβραβεύσεις. Ένα κάτι σαν βικτοριανό μελόδραμα είναι, αλλά έχει μεταφερθεί στην πιο πραγματιστική διάσταση, ας πούμε. Για να μην σας πω περισσότερα, επειδή έχουμε ήδη παρουσιάσει στο παρελθόν τη μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά γι' αυτό, ενώ ποτέ του Thomas Newman, θα ήθελα να αφαιθούμε σε αυτή την υπέροχη μουσική, η οποία από μόνη της είναι ιδιαίτερα σαγηνευτική και μας παρασύρει σε φαντασιώσεις, ας πούμε, πολύ ωραίες, και μας ζεσταίνει, όπως ζεσταίνει και τους ήρωες, μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Η μουσική, μια σουίτα επιλεγμένων αποσπασμάτων από τη μουσική του Thomas Newman για την ταινία του 1994. Thank you. από τις μικρές κυρίες του 94, τις μικρές κυρίες του 2019. Βλέπετε, η αισθητική δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ, αλλά στην πρώτη περίπτωση είναι ένας ιδιαίτερος Αμερικάνος, Thomas Newman της μεγάλης οικογένειας των Newman, Lionel, Alfred κτλ, Randy, που είναι όλοι συνθέτες κολούτ, και ένας Γάλλος με μια ευαισθησία, Γάλλος μισός Έλληνας δηλαδή, από το Βόλο είναι η μητέρα του, το ξέρουμε αυτό, έχουμε μιλήσει εδώ και στο τρίτο πρόγραμμα, ο Alexander Desplat, που γράφει μια τρυφερή μουσική, εύθραυστη, που αποτυπώνει τόσο την παγερή ατμόσφαιρα του φρέσκου καθαρού αέρα μέσα στο δάσος και την αντίχυση των πουλιών. Το πιάνο, το οποίο είναι το όργανο του πιο οικείο, ας πούμε, μέσα σε ένα σπίτι, που δηλώνει μια οικογένεια δεμένη και μια παιδικότητα. Και φυσικά η ίδια ιστορία με ένα διαφορετικό τρόπο, με πιο suspense, παρουσιάζεται εδώ με λεπτές αποχρώσεις μουσικές, πάντα με την αφαιρετική ενορχήση του Alexander Desplat, που έχουμε παρουσιάσει πριν 2-3 χρόνια. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να κάνουμε μια εκτενή αναφορά, αλλά θα πάρουμε τη γεύση, αφήνοντάς σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι το τέλος της εκπομπής, να απολαύσετε αυτό το ταξίδι στις ίδιες ηρωίδες σε μια αντίστοιχη, έτσι, πολύ όμορφη ταινία με εξαιρετικές ερμηνείες. Οι μικρές κυρίες με τις καθημερινότητές τους, με τους έρωτες, τις απώλειες, πεθαίνει μία στις τρεις. Και λέγοντας το αυτό, υπάρχει και άλλη μία ταινία, κορεάτικη, σύγχρονη, είναι τηλεοπτική σειρά που έχει τον ίδιο τίτλο και μιλάει για τρεις αδερφές, οι οποίες είναι φτωχές, κληρονομούν μια τεράστια περιουσία, και η αντίστοιχη πλούσια οικογένεια της Κορέας εμποδίζει αυτές τις τρεις κοπέλες να αποκτήσουν αυτό το τεράστιο πλούτο και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Λες και τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, αποκτήσεις χρήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι γίνεται. Όμως, επειδή εμείς δεν θέλουμε να αλλάξουμε περιβάλλον, δεν θέλουμε να αλλάξουμε το ύφος και τα ιδιώδη αυτής της αρχικής αμερικάνικης, παύλα βικτοριανής, αγγλοσαξονικής, ας πούμε έτσι, προσέγγισης του πράγματος, σας αφήνουμε με τη μουσική του Alexander Desplat. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, ήταν το τρίτο αφιέρωμα στις μουσικές του χειμώνα.